Ministryně financí Alena Schillerová plánuje škrty v rozpočtech ministerstev až ve výši 25 miliard korun. Chce také snížit počet státních úředníků o desetinu, plánovala zrušit superhrubou mzdu, snížit daň z příjmu a zvýšit zdravotní pojištění. Koalice hnutí ANO a ČSSD by o tom měla jednat. Mým dnešním hostem v Interview Plus je ministr vnitra, vicepremiér, předseda ČSSD Jan Hamáček. Dobrý den.
Hezký den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Ministře, nutno podotknout, že dnešní Interview Plus předtáčíme ve středu odpoledne v Poslanecké sněmovně. A musíme začít aktuálním děním, které se momentálně děje v koalici, a to je dění okolo Jaroslava Faltýnka, prvního místopředsedy hnutí ANO, vašeho koaličního partnera. Dnes se tímto bodem, jako mimořádným bodem, bude zabývat Poslanecká sněmovna. Co si od tohoto jednání vy slibujete?
Já si od toho zase tak moc neslibuji. Ten bod, který se bude projednávat, se jmenuje Informace vlády o výběru mýta. Je to bod, který byl zařazen na program sněmovny někdy před 8-10 měsíci a teď vlastně opozice, dá se říct, využila toho, že ten bod už byl v programu a navrhla ho pevně zařadit na čtvrtek. My jsme to podpořili, protože asi není nic proti ničemu, když vláda bude informovat sněmovnu o tom, jak to s mýtem vypadá. Otázka je, co si o toho slibuje pan Faltýnek.
Není to trochu odbíhání od problému, když se budete bavit obecně o mýtu? Neměl by Jaroslav Faltýnek vysvětlit celou tu svou roli v tom současném případu, protože moc informací nemáme?
No, on by měl vysvětlit, ale měl by vysvětlit policii. Nikoli v Poslanecké sněmovně. Pokud je v pozici svědka, pokud policie koná nějaké úkony v trestním řízení, tak na ty otázky by měl odpovídat jim. A přece není možné, aby paralelně s vyšetřováním policie běželo nějaké vyšetřování v Poslanecké sněmovně. To není úkol Poslanecké sněmovny. Já nemám detailní informace, já mám informace pouze z médií a pokud tedy má policie v rámci šetření nějaké dotazy na pana Faltýnka, tak je položí nebo je položila a pan Faltýnek musí odpovědět, ale já nevidím důvod ani smysl v tom, abychom vyšetřovali na plénu Poslanecké sněmovny.
No, je na místě mluvit o vyšetřování. Ponechme stranou pochopitelně tu trestně právní rovinu, to musí prošetřit policie, případně jestli vzdělí nějaká obvinění, o tom zatím žádné informace nemáme, ale čistě politicky. Když i Jaroslav Faltýnek přiznal, že se scházel s šéfem antimonopolního úřadu a se zástupcem firmy Kapsch, tak politicky pro vás to problém nepředstavuje?
No, to by měl asi vysvětlit policii, pokud je tam nějaký trestně právní problém, měl by také osvětlit policii, proč se s nimi scházel a z jakých okolností. A ty informace, které vlastně se objevily v médiích, tak pocházejí z policejního šetření. Takže já si nemyslím, že je možné to oddělit nebo říkat, ať policie šetří něco a my budeme šetřit něco. Policie má nějaké podezření, to šetří a součástí toho je i zajišťování důkazů, svědecké výpovědi, včetně pana Faltýnka, a nevidím důvod, proč by se do tohohle policejního šetření měla vlamovat Poslanecká sněmovna. A já jsem přesvědčen, že velmi záhy asi budeme vidět víc, až policie vyhodnotí ty důkazy a pak asi někam pokročí, ale stále říkám, Poslanecká sněmovna není vyšetřovací orgán.
Ale Jaroslav Faltýnek sám mluvil v minulých dnech o tom, že chce předstoupit před poslance a vysvětlit tu svoji roli v případu a případně zodpovědět i dotazy.
No, to je právě to, co jsem říkal, že si kladu otázku, co si od toho slibuje pan Faltýnek. Uvidíme, jak ta debata proběhne, ale pro sociální demokracii tou klíčovou otázkou vždycky bylo, aby se zajistilo vybírání mýta. To znamená, aby nedošlo k problému, že stát nebude schopen mýto vybrat. To jsme říkali celou dobu. Říkali jsme, že je to problém a odpovědnost pana ministra dopravy. A jak to řešil pan Faltýnek, to je otázka na hnutí ANO a na něj. To není problém sociální demokracie.
No, pro vás je v pořádku, že první místopředseda hnutí ANO vašeho koaličního partnera vstupoval, ať už ta jeho role byla jakákoliv, ale vstupoval do jednání o tendru na mýto?
No, to já nevím, jestli by mi vstupoval nebo nevstupoval.
Tak ty zkusky přiznal. Ty zkusky přiznal.
Já už jsem na to reagoval, že samozřejmě je asi normální, že se politik stýká s různými lidmi, ale vždycky ty schůzky musí být oficiální. Neměly by to být schůzky na benzínkách, potažmo po hotelech. Měly by to být schůzky v Poslanecké sněmovně, v příslušném úřadu. Ideální je, když to jsou schůzky, kde je více lidí, ne schůzky na čtyři oči. Je možné z toho udělat zápis, ale ten způsob, pokud tomu tak bylo, že proběhla schůzka v nějakém brněnském hotelu a hodinu potom proběhla schůzka s šéfem ÚOHSu, tak to samozřejmě standardní není.
Ministr dopravy Dan Ťok za hnutí ANO právě řekl, že to jednání Jaroslava Faltýnka bylo nestandardní. Vy to budete řešit nějak v rámci koalice, nebo to necháváte na vašem koaličním partnerovi?
Z mého pohledu není důvod, aby sociální demokracie řešila problémy hnutí ANO. To vzniklo uvnitř hnutí ANO. Znovu říkám,
nemůže to poškodit koalici jako celek?
Může to poškodit hnutí ANO a je to problém hnutí ANO. Znovu říkám, problémem sociální demokracie nebo záměrem sociální demokracie bylo, aby bylo zajištěno fungování toho mýtného systému a ty okolnosti kolem toho musí vysvětlovat hnutí ANO.
V jaké fázi by pro vás bylo problematické setrvat s hnutím ANO v koalici? Nebo kdyby podle vás Jaroslav Faltýnek měl případně odstoupit? V takové fázi zatím nejsme?
Rozhodně ne. Já teď nebudu spekulovat, co by kdyby. Znovu říkám, tady běží nějaké policejní vyšetřování a uvidíme, kam policie dospěje. Ale nedělal bych z toho koaliční problém. Znovu říkám, to je problém hnutí ANO.
Když jste zmínil o tom, že Jaroslav Faltýnek zatím figuruje v roli svědka, tak ono to glosoval poslanec za Piráty Mikuláš Ferjenčík na Twitteru, který zmínil, Faltýnek je první svědek, co znám, kterému zabavili počítač. To je běžná praxe u nás. Tak to se řečnicky zeptal. Tak mě zajímá, když došlo k domovní prohlídce minulý týden, byl zabaven telefon, počítač. Nevzbuzuje to ve vás pochybnosti o té roli Jaroslava Faltýnka v celém tom případu?
Ale teď po mně chcete, abych komentoval živou kauzu. Já samozřejmě nemám informace z policejního vyšetřování, ani nemohu mít jako ministr vnitra. A jestli odevzdal pan Faltýnek telefon a počítač, pokud to bylo součást zajišťování důkazů nebo součást toho jeho svědectví, tam on jim to mohl dát dobrovolně, já jsem u toho nebyl u té domovní prohlídky, takže bych zase nekomentoval úkony orgánů činných v trestním řízení. Ta policie evidentně ví, proč to dělá. A současně ví, proč je pan Faltýnek v pozici svědka, takže to je otázka. Jestli chcete na toto odpověď, tak se zeptejte vrchního státního zastupitelství v Olomouci.
Ale politicky schůzky Jaroslava Faltýnka se zástupci Kapše a s antimonopolním úřadem, s šéfem antimonopolního úřadu pro vás problém nepředstavují.
Teď jsem vám před chvilkou řekl, že to je problém. Pokud se politik schází po hotelích s někým, kdo je účastníkem nějakého tendru a potom se schází s tím, kdo má dbát na čistotu toho tendru, tak to samozřejmě problém je.
Je to problém na rezignaci?
No, já nevím, co na těch schůzkách probírali. To je věc, kterou musí objasnit policie. A i ve chvíli, kdyby se ukázalo, že tam probíhalo něco nestandardního, tak samozřejmě by to asi důvod k rezignaci byl, ale já nevím, o čem si pánové povídali.
Čili počkáte si na to, samozřejmě, co zveřejní policie.
Musíme počkat, až to vyšetřování někam pokročí.
Jan Hamáček, ministr vnitra, předseda ČSSD a vicepremiér vlády je mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane ministře, pojďme prosím k dalšímu tématu. Ministryně financí v minulých dnech oznámila nebo avizovala plánované škrty v rozpočtu. Během včerejšího dne, během středy, se měla sejít s ministry za hnutí ANO, aby probírali o tom, kde je možné ušetřit. Podle informací z médií se vy jako předseda ČSSD máte sejít s paní ministryní a probrat možné škrty v rozpočtech ministerstev, které jsou v gesci ČSSD. S čím na to jednání půjdete?
No, já nejprve chci probrat to, jak ten rozpočet bude vypadat. A až potom se můžeme bavit o jednotlivých kapitolách. Paní ministryně přišla s nějakou informací vstupní do toho jednání na koaliční radě. Řekla nám, jak se vyvíjí parametry státního rozpočtu, nějaké odhadované příjmy, výkon ekonomiky a tak dále. Od toho odvodila návrh nějakých opatření. Nicméně šla tou nejjednodušší cestou, že si zjistila, kolik jí v uvozovkách chybí a tu částku škrtla v rezortech jednotlivých rezortů. V rozpočtech jednotlivých rezortů. Takže to je samozřejmě takové to tupé škrtání, to už jsme tu jednou měli. A my říkáme ne. My se nebráníme úsporám, ale současně ty úspory nebo ty škrty nemůžou být likvidační. A pokud se podíváte, no vlastně nemáte informace, ale pokud jsem měl možnost se seznámit s některými navrhovanými škrty, tak to je likvidace těch rezortů.
Konkrétně máte na mysli, když mluvíte o likvidačních škrtech?
Tam jsou razantní, navrhované razantní škrty v rezortu dopravy. V principu by to znamenalo zastavení výstavby dálnic a silnic, to asi nikdo nechce. To, co je navrhováno pro ministerstvo vnitra, by znamenalo de facto konec toho programu posilování policie, obnovy techniky a to samé vlastně pro hasičský záchranný sbor, takže znamenalo by to velký problém pro odbor azylové a migrační politiky, takže bychom nebyli schopni plnit ty požadavky, které na nás jsou, i ve vztahu například s více pracovníky ze zahraničí do našeho průmyslu a tak dále. Já můžu pokračovat, takže evidentně tou cestou škrtů nic zásadního nevyřešíme. No a já se chci s paní ministryní pobavit o tom, zda je ochotná diskutovat i o té příjmové straně. My jsme to říkali před rokem, když jsme seděli na koaličním jednání, dali jsme dohromady materiál, myslím tím programem prohlášení vlády, který je velmi ambiciózní. My jsme s ním takto souhlasili, s jedinou výhradou, a to jsem říkal panu premiérovi, že na to dle našeho nebudou mít peníze. A byli jsme ujišťováni před rokem, že to není problém, že se to zajistí výběrem daní. No a po roce se ukazuje, že jsme měli pravdu my a že pokud chceme naplnit ty ambice, které máme společně, tak se musíme také podívat na příjmy.
No, ale vy jste také odhlasovali státní rozpočet v konce minulého roku. Na letošní rok.
No ano, ale my jsme s tím žádný problém neměli a ten rozpočet funguje dobře a byl schopen nebo je schopen naplnit ta očekávání. My se bojíme o rozpočtu na 2020, kde se ukazuje, že už ta situace
no,
tak
užívá není. Ten problém už během letošního roku, že se navyšovaly výdaje, ale známe ty
ale
položky.
Ale letošní rozpočet není problém. Tam...
No ale jestli už se nezačalo s tím právě navyšováním výdajů a teď v příštím roce možná se bude muset někde škrtat.
Na tom jsme se dohodli s hnutím ANO.
My jsme se to nebylo chybou. Jestli to nebyla příliš rozdávačná politika.
Tak já nevím, jestli je rozdávačná politika zvednout důchody o 900, tak zeptejte se našich seniorů, jestli jim to stačí.
A například slevy na jízdném?
Tak slevy na jízdném, pozor, slevy na jízdném zavedla ještě Babišova menšinová vláda, to nejde za sociální demokracii.
Ale... A byli byste pro zrušení třeba tohoto opatření, protože to stojí 7 miliard ročně, pokud se nepletu?
Stojí to hodně peněz, na druhou stranu to je to součást, řekněme, balíčku pro naše seniory, kteří díky tomu mohou více cestovat a žijí kvalitnější život, takže já bych rozhodně neškrtal jako první slevy na jízdném. Ale to se točíme v kruhu. Já říkám, že došlo na naše slova, že pokud chceme naplnit ty ambice, na kterých jsme se shodli, tak se musíme podívat i na příjmovou stránku. Ve chvíli, kdy nám tady banky oznamují rekordní zisky, tak já nevidím důvod, proč bychom je neměli více zdanit, protože
aby nám potom neodešli.
Myslíte si, že banky odjedou z České republiky a budeme bez bank?
No, aby třeba své zisky nezačaly danit v nějakých daňových rájích.
No, to budou dělat dost obtížně, když jsou v ty jejich pobočky jaksi rezidenty v České republice. Toho já bych se nebál, to jsou takové standardní výmluvy, že když...
To je ta námitka, která se daníme, objevila.
Tak já vám... Možná si budete pamatovat, svého času se tady zaváděl takzvaný fond zábrany škod, což je fond, ze kterého se platí mimo jiné obnova techniky hasičského záchranného sboru. No a ty peníze tam jdou z povinného ručení. Je to 3,5% toho objemu vybraného. A když se to zavádělo, tak tady byly přesně tyto argumenty, že se zdraží povinné ručení, že ty pojišťovny budou odvádět zisky. Nic takového se nestalo, protože to vyřešil konkurenční boj. A to samé se stane v tom bankovním sektoru. Podívejte se, když koukáte na televizi, tam jsou velmi agresivní reklamní kampaně, banky si přitahují klienta, nabízejí účty zadarmo a bez poplatku a tak dále. Takže já se rozhodně nebojím, že by nám banky
nehrozí, že ty matky bank budou nějakým způsobem konsolidovat svůj zisk v České republice a budou vykazovat větší zisky jinde, kde budou danit.
To oni to dělají teď. Oni vlastně ty obrovské zisky, které ty jejich dcery tady realizují, tak si stahují do zahraničí.
Právě, a když ještě více zdaníte.
Když jim to více zdaníme, tak jim toho zbyde méně. To je jednoduché. Méně toho
teče pryč. Si ještě víc těch zisků si nestáhnou do zahraničí pod jiné dcery.
No, tak oni si můžou stáhnout do zahraničí to, co jim zbyde. To znamená, když jim to zdaníme, tak jim toho zbyde méně si toho stáhnout do zahraničí. Samozřejmě můžou zkoušet nějaké optimalizace nákladů a tak dále. Nicméně to už je role pro finanční úřady, aby se s tím vypořádali.
Čili před jednáním s ministryní financí Schillerovou pro vás bude důležité pobavit se o příjmové stránce rozpočtu. Chápu to správně. 100%. Je platná ta informace, že má být rozpočet a ta zahajovaná debata a možné škrty předmětem koaliční schůzky koncem tohoto týdne nebo začátkem týdne příštího?
Nemyslím si, že to bude hlavní téma. Samozřejmě se tomu nemůžeme vyhnout, respektive ta témata jsou všechna provázána, ale rozpočet řešíme separátně s tím, že na té koaliční schůzce si potřebujeme prodiskutovat celou řadu problémů, které jsme si zatím nevydiskutovali, to se nám tady nakupilo za poslední měsíce, takže tam bude celá řada věcí, které jsou spojeny s ministerstvem práce a sociálních věcí a to vlastně asi bude gro. Takže to jsou ty revize dávek, vyhodnocení té koaliční spolupráce, protože tam je potřeba součinnost více rezortů, rodinný balíček, penzijní nebo zmírnění nespravedlnosti v penzijním systému, rodičovské a tak dále. To jsou všechno věci, které souvisí s ministerstvem práce a sociálních věcí. Takže tam to bude o jednotlivých programových věcech.
Ten rozpočet, konkrétně, že byste vy přišel s tím, že se budete bavit právě o škrtech v rozpočtu nebo o těch plánovaných úsporách.
To na koaliční radě teď nebude, od toho máme separátní jednání s paní ministryní.
Ministr vnitra, předseda ČSSD Jan Hamáček je hostem v dnešním Interview Plus. Ministerstvo financí, už jsme se o tom zmínili, navrhuje snížit počet státních zaměstnanců, státních úředníků, asi abychom byli přesnější, o 10%. Vy to dlouhodobě odmítáte. Proč není opravdu státní správa přebujelá? Pomohlo by obecně zeštíhlení státní správy?
Samozřejmě, že vždycky jsou rezervy, ale to, co já neodmítám snižování počtu státních zaměstnanců nebo úředníků, chcete-li, já odmítám ten nesmyslný nápad, abychom na všech úřadech škrtli 10% úředníků. To je na ministerstvu vnitra 270 lidí a polovina z nich by byla na odboru azylové a migrační politiky a znova jsme tam, kde jsme byli. Ten systém naší azylové politiky a migrační politiky by se zhroutil a rozhodně bychom nešli vstříc těm požadavkům biznisu, abychom jim přivedli více zahraničních pracovníků. Když škrtneme 10% veterinárních inspektorů, tak jak bude vypadat ta kauza polské maso. A takhle já můžu prezentovat jednotlivé rezorty.
A to asi každý rezort bude mít problém s tím, aby mu ubyli
ale
lidi.
Víte co, tady se totiž vytvořila taková představa, že za posledních 5 let nabobtnal stát o nějakých 40 tisíc zaměstnanců. Opozice říká, že Sobotkova vláda nabrala 40 tisíc úředníků, tak já jsem si to nechal spočítat. Ten nárůst mezi lety 2013 a 2019 je skutečně 44 tisíc nových zaměstnanců státu, nicméně z toho je 31 tisíc učitelů a pracovníků ve školství, což byla reakce na vlastně demografický vývoj, kdy jsme potřebovali více učitelů a více pedagogů právě a nepedagogů právě, abychom vykryli ten nárůst v počtu studentů. 6 tisíc dalších jsou bezpečnostní sbory, to už máme 37 tisíc a zbývá nám tady nějakých 7 tisíc, což je ten reálný nárůst a z toho na ministerstvech a centrálních úřadech je to 1000 lidí. 6 tisíc je na podřízených složkách ministerstev. To znamená, za těch 5 let tady reálně státní úředníci narostli o 1000 lidí. A gro toho ještě bude na ministerstvu financí v kontextu EET, potažmo kontrolní hlášení. Takže tady žádný masivní vstup do státní správy nebyl, není tady 40 tisíc nových úředníků, to je to pouze účelové vykládání statistik, protože v reálu jsou to učitelé a policisté.
Na druhou stranu třeba Radek Špicár, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy pro Radiožurnál, nedávno řekl, že je příliš mnoho státních úředníků, že těch se nejímalo každoročně tisíce, přitom v oblasti e-governmentu a elektronizace státní správy jsme jedni z nejhorších v Evropě. Radek Špicár řekl, tady je prostor pro snížení počtu úředníků a lepší zaplacení těch, kteří v tom systému zůstanou. Konec citace. Nemá v tom principiálně pravdu?
Vy říkáte, že Radek Špicár mluví o tisících ročně. Tak já jsem vám teďka vysvětlil, že za těch 5 let to bylo 1000 úředníků.
No tak zmínil jste 7000 i s těmi příbuznými.
Dobře, to jsou
třeba příspěvkové organizace
a podobně. To jsou podvěsy, ale ministerstva 1000.
Ale jsou to státní
zaměstnanci. Já mám na ministerstvu vnitra stejně zaměstnanců jako v roce 2004. To znamená, od té doby, za těch 15 let, se tam ten počet nebo počet úředníků v principu nezměnil. Takže já už moc kde šetřit nemám. Já se nebráním tomu, abychom se podívali na výkon státní správy, ale musí to být systémové řešení, to znamená, a to řešení už máme připraveno na ministerstvu vnitra, je to vlastně cesta, kdy se pokusíme slučovat například některá oddělení, abychom redukovali počet představených, protože ty jsou většinou ti lépe placení a pokud máte oddělení o 2 lidech a nad nimi nějaký vedoucí, no tak toho vedoucího nepotřebujete a ze 2 takovýchto oddělení uděláte 1. A můžeme se podívat na agendy v rámci elektronizace, pokud budeme schopni spoustu věcí vykonávat elektronicky, tak potom na to nepotřebujeme ty úředníky, ale to je systémová práce a není to o tom, že každého 10. vyhodíme.
Máte už odhad nebo nějak propočítáno, kolik byste ušetřili?
Máme to spočítáno. V tom dlouhodobějším horizontu je to úspora kolem 3%, to se samozřejmě dosáhnout dá. Já jenom zase upozorňuji, že to není tak jednoduché. Představa, že toho z toho státního úředníka zítra vyhodím, tak to nelze. Ti lidé jsou pod služebním zákonem, to znamená, oni musí dostat výpověď, pak tam probíhá nějaký proces a pokud opravdu tu státní správu opustí, tak dostanou odstupné. To znamená, minimálně z horizontu roku to pro stát rozhodně žádná úspora nebude, i kdybychom se těch lidí zbavili. Ty úspory samozřejmě potom přijdou v těch letech následujících, ale já pouze se snažím rozptýlit takové ty představy, že to jde všechno udělat zítra a ideálně škrtnutím pera a že to všechno vyřešíme. To jsou takové ty. Bohužel, vy jste na začátku tady přečetl všechno, co paní ministryně Schillerová navrhla. A to všechno byly takové nekoncepční věci ve smyslu, mě něco napadlo, tak to teďka uděláme, vy státní pojištěnci. Pak se zjistilo, že vlastně to nemají prodiskutováno ani hnutí ANO. Pan premiér prohlásil, že s tím nikdy nebude souhlasit, nicméně plnilo to stránky médií.
Ministryně financí jedná nekoncepčně?
No evidentně v těchto případech, které jsme zmínili, tak to v tom žádná koncepce není. Co je koncepčního na tom, že vyhodím 10% úředníků, když ani nevím, co ty úředníci dělají?
Je nebo není v České republice hodně úředníků?
Ale určitě. Já znovu říkám, já tady nehájím to, že každý jeden státní úředník má být nebo nemá být prověřena.
A měla by se zeštíhlit státní správa?
Určitě, já jsem teďka před chvilkou řekl, že prostor v řádu 3% tady asi je. Ale pokud bychom chtěli zeštíhlovat více, no tak potom ale musíme říci, co ta ministerstva přestanou dělat.
Vy říkáte 3% a ministryně financí 10, je to nějaká vyjednávací taktika, že se pak ve finále dohodnete na nějakém kompromisu někde mezi?
Ale já to mám na rozdíl od paní ministryně spočítané. Ministerstvo vnitra odpovídá za státní správu, takže já vím velmi přesně, kolik kde je státních úředníků a víme také, co dělají.
Myslíte si, že tím přesvědčíte ministryni financí těmito čísly?
No, já se jí budu snažit vysvětlit, že když škrtneme na každém úřadu 10% lidí, tak se nám ty úřady zhroutí.
Čili vy jste pro škrt 3% maximum.
Já jsem pro systémové řešení, které jsem vám před chvilkou vysvětlil. To znamená podívat se, zda nemáme zbytné počty představených, zda můžeme ty počty redukovat, zda můžeme se zbavit některé agendy, zda můžeme některé úřady například sloučit. My tady máme spoustu úřadů, které slouží jenom za jedním účelem a možná by se dalo 3-4-5 úřadů sloučit do jednoho, ušetřili bychom minimálně 4-5 ředitelů a služebních aut, ale to musí být systémová změna a ne, že prostě vemu tabulku a škrtnu minus 10.
Máme usilovat o to, abychom měli menší, efektivnější stát, který bude právě založený třeba na digitalizaci a e-governmentu.
100% to je práce ministerstva vnitra. My nejsme ministerstvo policie, my jsme ministerstvo státní správy a děláme všechno pro to, abychom tu státní správu přivedli do 21. století, tak máme schválený koncept Digitální Česko, probíhá sjednocování těch všech systémů, ale zase ve státní správě funguje 7722 informačních systémů, které spolu vzájemně nekomunikují, to je bohužel dědictví minulosti. Jsou tady systémy třeba na Ministerstvu práce a sociálních věcí, které jsou psány počítačovými jazyky z 80. let, se kterými už dneska skoro nikdo neumí operovat.
Bohužel, dokdy se povede to zlepšit?
Tak zrovna na MPSV tam ta náhrada běží, ale je to velmi komplikované, protože to jsou obrovské objemy dat a my si nemůžeme dovolit, aby se nám stalo, že ta data se ztratí, takže tam postupně se ty změny zavádí a je to i na dalších rezortech a samozřejmě pokud by se nám podařilo naplnit tu koncepci digitalizace státní správy, tak potom těch úředníků podstatným způsobem ubude.
Ale nejdříve tady digitalizace a pak až možný úbytek státních úředníků. Ta provázanost je takováto.
Z logiky věci, pokud chceme nahradit úředníka digitalizací, tak musíme mít tu náhradu, to znamená digitalizaci a pak ho můžeme propustit.
Ministr vnitra Jan Hamáček, předseda ČSSD, je hostem v Interview Plus. Pane ministře, když se ještě trochu ohlédneme za sjezdem sociální demokracie, tak podle prezidenta, který mluvil na sjezdu, se ČSSD může spolehat na zaměstnance a na důchodce a řekl vám, že na tyto voliče jste zapomněli a odehnali jste je od sebe. Jak je chcete? Nesouhlasíte s těmito slovy? Kývete hlavou?
My jsme, samozřejmě je evidentní, že jsme ztratili voliče, protože jsme z nějakých 22% v těch posledních volbách spadli na 7. Já jsem trošku kýval hlavou na to slovo odehnali, my jsme samozřejmě nikoho neodháněli, ti lidé se prostě rozhodli, že zkusí něco jiného a pokud se bavíme o seniorech, tak ti, co od nás odešli, tak vyzkoušeli hnutí ANO.
A jak je chcete získat zpátky?
Tak prací ve vládě, to je samozřejmě to, co se snažíme dělat a tou prací chceme dokázat, že ten jediný, kdo hájí zájmy zaměstnanců a seniorů a dalších mladých rodin, tak je sociální demokracie, protože my jsme tradiční strana, my jsme tady 140 let a my neměníme názory a neměníme program. Pokud se podíváme na hnutí ANO, tak to je velmi flexibilní, to začínalo v politice jako de facto pravicová alternativa k ODS a také v té první várce nabralo vlastně voliče ODS. No a pak se velmi plynule posunulo doleva a začalo přesvědčovat a cílit na důchodce. No a teď to vypadá, že se bude vracet zpátky.
S tímto flexibilním subjektem jste už po druhé ve vládě.
Tak my jsme, ano, jsme ve vládě, protože tady žádná jiná nebo lepší alternativa pro Českou republiku nebyla. Já pro sociální demokracii to bylo samozřejmě velmi složité rozhodování. Já tak trošku těžce nesu kritiku toho takzvaného demokratického bloku, který nás kritizuje za to, že jsme ve vládě s Andrejem Babišem, ale proto, aby tady vznikla nějaká stabilní vláda, neudělali vůbec nic. No a jediná alternativa k té současné vládě byla vláda s komunisty a s SPD, tak vyslavíme tady výročí vstupu do NATO. čekají nás evropské volby, tak já nevím, jaký by to byl signál do Evropy, kdyby vliv na vládu měli extremisté.
Zpětně viděno tedy vstup do vlády s hnutím ANO byl podle vás dobrý krok a stále si zatím trváte, nevidíte to jako chybu?
Ano, já trvám na tom, že z těch dvou alternativ, které měla sociální demokracie, tato tou méně špatnou nebo chcete lepší.
Když jste zmínil, že chcete získat důvěru voličů zpět tím, že budete pracovat ve vládě a budete se snažit prosazovat váš program, bude to stačit? Není to tak, že hnutí ANO marketingově bude prodávat věci, které na vládě prosadíte, ať už vaší iniciativou nebo iniciativou ministru hnutí ANO?
No a kdybychom byli v opozici, tak nebudeme prosazovat vůbec nic. To je taková nekončící debata. Já bych chtěl, a říkal jsem to i na sjezdu, zázraky na počkání se prostě nedají, nebo já je neumím, jestli někdo umí, tak může přestoupit, ale nám jde o to, že my jsme museli sociální demokracii stabilizovat po těch prohraných volbách. Sociální demokracie se musela přestat hádat, což se nám také povedlo, protože strana, která se hádá a nepůsobí jednotně, tak není pro voliče atraktivní. Což všechno podle mě na tom sjezdu se ukázalo, že toto jsme zvládli. No a teď je prostor pro nějakou pečlivou práci a doufejme i pro nějaký postupný růst preferencí. Já to nechci srovnávat, protože každá situace je specifická, ale podívejte se na ODS, tak ODS také spadla na 7% a nikdo po Petrovi Fialovi po roce jeho předsednictví nechtěl, aby měl 20% prostě. A dneska po těch 5 letech, kdy byla ODS v opozici vůči levicovým vládám, se pohybuje v průzkumech kolem 12%. No,
v opozici, nebo je stále v opozici?
No ano, ale z těch 7% se za těch 5 let dostali na 12. To není žádný raketový návrat, takže jestli někdo čeká, že sociální demokracie se během 5 měsíců z těch 7 dostane na 30, tak jsme ho pohledu spadnou z Marzu.
Ještě mi prosím řekněte, pane předsedo, jaký je váš cíl a vaše očekávání od evropských voleb, které se blíží koncem května?
Já jsem racionální v tomto a zase musíme vnímat to, že sociální demokracie je dneska stranou, která má ve veřejnosti podporu kolem 7-8-9% podle toho, co to je za průzkum, ale ten průměr se pohybuje lehce přes 7-8%.
Čili tak, budete rádi, když se do europarlamentu vůbec dostanete?
To je prostě politická realita. Zase pokud někdo očekává, že pokud jsme stranou, která má podporu ve společnosti kolem 8%, tak v evropských volbách dostaneme 20, tak není z tohoto
světa. Čili jeden mandát by byl úspěch.
Já říkám, pokud bychom potvrdili to naše postavení aktuální na politické scéně, tak bych s tím byl spokojený.
Říká Jan Hamáček, předseda ČSSD, vicepremiér a ministr vnitra, který byl hostem v Interview Plus. Pane ministře, děkuji za rozhovor.
Také děkuji.
Od mikrofonu se loučí Michael Rosypal.